Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 13-iyun, yakshanba, jonli efirdagi ishtirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusufov olib boraman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati zo'ravonliklar ro'y berayotgan O'sh viloyatiga qo'shimcha qo'shinlar kiritmoqda. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurbonbek Bakiyev O'shdagi qonli voqealarga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Xalqaro amnistiya tashkiloti Qirg'iziston hukumatini mamlakat janubidagi etnik o'zbeklarni himoya qilishga chaqirdi.
Xabarlar tafsilotiga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular o'sha O'shdagi vaziyatga oid so'nggi xabarlarga oid mundarija bilan tanishtirib qo'ysam. O'shdagi mahallalar raislariga ko'ra, O'sh va Jaloloboddagi zo'ravonliklarda 1,5 mingga yaqin odam halok bo'lgan bo'lishi mumkin.
Kecha men kechki payt hisoblaganim bo'yicha soat 17:30 da hisoblaganman. O'lganlar soni 1526 taga yetgan. Yaradorlar 4000dan ortiq kishini tashkil etgan.
O'shda 13-iyun kuni ham o'q ovozlari eshitildi, uy va binolarga o't qo'yildi. O'zbekistonga qochishga uringan o'shliklar yo'li to'sib qo'yilayotgani aytilyapti.
Hozir qochganimizda O'zbekistonga ketayotganlar ham yo'lini to'sib Vayenni formadagi odamlar, varuzonni hamasi otyapti u odamlarga qaratib.
O'zbekistonga qochib o'tgan o'shliklar kasalxona, masjid va boshqa binolarga joylashtirilmoqda. Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'lladi. Washington, Nyu-York, London, Kiyev va boshqa poytaxtlarda O'shdagi zo'ravonliklar to'xtatilishi talabi bilan namoyishlar o'tkazilmoqda. Dasturimizdan O'shdagi vaziyatga oid boshqa xabarlar ham e'tiboringizga havola qilinadi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston muvaqqat hukumati aytilishicha zo'ravonliklar ro'y berayotgan O'sh viloyatiga qo'shimcha qo'shinlar kiritmoqda. Bundan biroz avval Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat xavfsizlik kuchlariga O'shda zo'ravonliklar uyushtirayotgan qurolli guruh a'zolariga ogohlantirishsiz o't ochishga ruxsat berdi. Xabarlarga ko'ra, bugun O'shda qirg'izlar va o'zbeklar vakillari viloyatdagi vaziyat yuzasidan so'zlashuvlar olib borgan. Har ikkala millatning ko'zga ko'ringan yetakchilari janub yoshlarini fitnaga berilmaslikka chaqirganlar. Ma'lumki, shanba kuni Qirg'iziston o'tishi davri prezidenti Roza Otunbayeva Rossiya hukumatiga murojaat qilib, O'sh shahriga 3-chi kuchlarni kiritishni so'radi. Biroq Kreml Qirg'iziston hukumati chaqiriqlarini inkor qildi. Xususan Interfax axborot agentligi Kreml matbuot vakili Natalya Chimakovaning bu Qirg'izistonning ichki ishidir va Rossiyaning bu jarayonga aralashishiga hozircha asos yo'qdir degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev O'shdagi qonli voqealarga aloqasi yo'qligini ta'kidlab, Qirg'iziston muvaqqat hukumati va xalqaro hamjamiyatni u yerdagi qon to'kilishlar oldini olishga chaqirdi. Hozirgi kunda Belarusda yashayotgan Bakiyevning bayonoti Interfax axborot agentligi orqali tarqatildi. So'nggi xabarlarga ko'ra, bugun Jalalobodda qurollangan guruhlar shahar markaziy shifoxonasiga hujum qilgan va ayni paytda mazkur hududda otishma ro'y berayotgani xabar qilindi. Jalalobodning boshqa bir tumanida noma'lum shaxslarning militsiya uchastkasiga hujum qilgani ham xabar qilindi. Ayni paytda O'shda ham vaziyat 3-chi kun keskinligicha qolmoqda. Guvohlarning Ozodlik radiosiga bildirishicha, shaharning ko'plab tumanlarida xonadonlar yonmoqda va o'q ovozlari ham eshitilib turibdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistonga o'z maxsus vakilini yuboradi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti maxsus vakili Qozog'iston parlamenti spikeri o'rinbosari Jonibek Karibjanov va YHXT qoshidagi mojarolarni oldini olish markazi vakillari Qirg'izistonga safar qiladilar. Ayni paytda BMT va Yevropa ittifoqi yetakchilari ham Qirg'izistonga zudlik bilan maxsus vakillarni yuborishga tayyor ekanliklarini ma'lum qilganlar. Xalqaro amnistiya tashkiloti Qirg'iziston hukumatini mamlakat janubidagi etnik o'zbeklarni himoya qilishga chaqirdi. Tashkilot shuningdek rasmiy Bishkekni zo'ravonliklar ro'y berayotgan hududlardan bo'lgan qochqinlarni O'zbekiston tomoniga o'tishi uchun davlat chegaralarini yopmaslikka ham undadi. Xalqaro amnistiya tashkilotining bugun e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, O'shga kiritilgan hukumat kuchlari mahalliy aholi, xususan o'zbeklarni himoya qila olmayapti. Ushbu tashkilot shuningdek O'zbekiston hukumatini ham qirg'izistonlik qochqinlarga har tomonlama yordam berishga ekan, chaqirdi. Qirg'izistondan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'sh shahar va O'sh viloyatida 3-chi kun davom etayotgan xunrezliklar oqibatida 80 dan ortiq kishi nobud bo'lgan, 1000 dan ziyod kishi tan jarohat olgan. Ammo mahalliy jurnalistlar hisob-kitoblarcha o'lganlar soni 1000 dan oshib ketgan. Qurbonlar sonining rasmiy raqamlarga nisbatan bir necha barobar ko'p ekanini mahalliy hukumat rahbari Roza Utunboyeva ham Ozodlik radiosi bilan suhbatda tan oldi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan telefon orqali bog'lanib, O'shdagi qonli voqealarni muhokama qildi. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligiga ma'lum qilgan Rossiya prezidenti matbuot vakili Natalya Timakova mazkur so'zlashuv tafsilotlarini oshkor qilmadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlikparvar kuchlarning Qirg'izistonga kiritish masalasiga to'xtalgan Natalya Timakova bu haqdagi qaror faqat KHSHT ustaviga muvofiq hamda tashkilotga a'zo barcha davlatlar bilan maslahatlashgan holda qabul qilinajagini alohida ta'kidladi. 14-iyun kuni O'sh shahridagi harbiy vertolyotlar varaqalar tashlaydi deya bayonot berdi Bishkekdagi yoshlar harakati. Bu haqda hamkasbim Basira xabar qiladi.
Qirg'iz tilida tug'anim, o'zbek tilida birodar, rus tilida brat deya boshlangan varaqa Bishkekdagi yoshlar tashabbusi bilan 14-iyun kuni O'sh ustidan tashlanadi. Uch tilda yozilgan varaqalarda tinchlikka da'vat qilingan o'shliklarning provokatsiyadan ehtiyot bo'lishlari va har qanday qurolli harakatlarni to'xtatishga chaqirilgan. Qirg'iziston harbiy vertolyotidan varaqalarni tashlashga rozilik oldik, dedi ushbu tashabbusning mualliflaridan biri.
Hamkasbim Basira xabar edi. Ayni paytda Rossiyaning Sibir aviakompaniyasi 13-iyun kuni Moskva vaqti bilan mahalliy vaqt bilan 22:52 rejalangan Moskva O'sh aviareysini bekor qildi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Rossiyaning Sibir aviakompaniyasi 13-iyun Moskva vaqti bilan soat 22:52 rejalangan Moskva O'sh aviareysini bekor qildi. Bu haqda Ozodlikka S7 aviakompaniya vakolatxonasi mutasaddisi xabar berdi. Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar sababli reyslarimiz bugunga bekor qilindi. Ertangi reyslar haqida ma'lumot mamlakatdagi vaziyatga qarab ertaga e'lon qilinadi, dedi Domodedovo aeroportidan aviakompaniya xodimasi. Shuningdek, 13-iyun ertalab Rossiya poytaxtidan O'shga Qirg'iziston aviakompaniyasi reyslari ham bekor qilindi. Bu aviakompaniya vakillari aviaqatnovlar qachon tiklanishini bilmasliklarini ma'lum qildilar.
So'nggi soat yangiliklari bilan hamkasblarim tanishtirdi. Havomajlarda Ozodlik radiosi, qadrli tinglovchi va mushtariyalarimiz, agar shu O'shda bo'layotgan O'sh va Jallobodda bo'layotgan voqealarga oid so'nggi xabarlarni olmoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib internet sahifamizga kiring. Internet sahifamiz manzili www.ozodlik.org. O'zbekistonda va boshqa mintaqalarda bu saytga to'siq qo'yilgani bois to'siqlarni aylanib o'tishning yana bir boshqa imkonini topganmiz. Bu manzil deraza.net manzilidir. Bu adresni yozganda brauzerda odatdagi 3 ta simvolini yozmasdan to'g'ridan to'g'ri deraza.net deb yozish kerak. Hozir esa dasturimiz davom etadi va bundan oldin bugungi mavzularni yana bir bor yodingizga solib qo'yaman. O'shdagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar bugungi dasturimizda. Demakki, O'shdagi mahallalar raislariga ko'ra O'sh va Jalloboddagi zo'ravonliklarda 1,5 mingga yaqin odam halok bo'lgan. O'shda yakshanba kuni ham o'q ovozlari eshitildi, uy va binolarga o't qo'yildi. Jallobodda ham vaziyat taranglikcha qolmoqda. O'zbekistonga qochishga uringan o'shliklar yo'li to'sib qo'yilayotgani haqida ham xabarlar kelmoqda. O'zbekistonga qochib o'tgan o'shliklarga qochqinlar lagerlari uyushtirilmoqda, xususan ular uchun chodirlar tikilmoqda, kasalxonalar, masjid va boshqa binolarga ham qochqinlar joylashtirilyapti. Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi prezident Islom Karimovga ochiq xat yo'lladi. Shuningdek, O'shda va Jallobodda ro'y berayotgan zo'ravonliklar to'xtatilishi talabi bilan Washington, New York, London, Kiev va boshqa poytaxtlarda namoyishlar uyushtirilmoqda va O'shdagi vaziyat va bu voqea atrofidagi boshqa mavzular ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Havomajlarda Ozodlik radiosi, to'lqinlar bizni tark etmang. Dasturimiz davom etadi va dasturimizni suhbatimizni davom ettirishdan avval bir e'longa e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ozodlik muxbirlari bu qonli kunlarda sizlarning qayg'ungizga ham qayg'udosh, siz chekayotgan iztiroblarni olisda bo'lsa ham biz ham his qilib turibmiz, aziz millatdoshlarimiz. Shu bois bu og'ir kunlarda o'z yaqinlari taqdiridan xavotirga tushayotgan siz azizlar uchun favqulodda forum ochishga qaror qilganmiz. Bu forum internet sahifamizda doim shu bosh sahifada turadi. Bu forum orqali o'z yaqinlaringizni istab topish imkoni bor va bizga bu o'shda qolayotgan yaqinlari taqdiridan xavotir olayotgan mushtariylarimiz, o'shlik mushtariylarimiz, o'zbekistonlik mushtariylarimiz +420 602 612 713 yoki +420 726 368 434 raqamlariga qo'ng'iroq qilish yoki SMS yo'llash orqali bog'lanish mumkin. Yana bir bor qaytaraman bu raqamlarni: +420 602 612 713 va +420 726 368 434 telefon raqamlari bizning telefon raqamlarimiz va shu forum uchun ishlayotgan telefon raqamlaridir. Dasturimiz esa davom etadi. O'sh rasmiylari shaharda vaziyat barqarorlashayotgani to'g'risida ma'lumot berayotgan bir paytda Jalloboddagi vaziyat murakkablashmoqda. Shuningdek, Qirg'iziston rasmiylari ro'y bergan voqealarda halok bo'lganlar soni 80 kishi atrofida deyotgan bir paytda, bu haqda o'shdagi qurbonlar soni yuzasidan dastlabki monitoring, mustaqil monitoring o'tkazgan jurnalist Nigora Qayumovaga ko'ra, o'shning bir necha mavzelarida halok bo'lganlar soni 1,5 mingdan ortgan. Hamkasbim Elmurod bu borada Nigora Qayumova bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
O'shdagi mahallalarning ahvoli qanday, odamlarning kayfiyati qanday, ruhiyati qanday?
Kecha biz shu territorialni sovetlarda hammasini telefonlarini topib, ulardan ma'lumot olishga harakat qildik.
Nechta mahalladan ma'lumot oldinglar? Natijalar qanaqa bo'ldi?
Ma'lumot natijalari birinchi olganimiz, biz 12 iyun, ya'ni kecha soat 11:00 da olganimiz, O'sh shahrining 8-chi hududiy kengashi hududiy kengashi raisi Madanin Ismoilovdan olgan ma'lumotimizga ko'ra, 100 ga yaqin odam halok bo'lgan. Majrimtol ko'chasi yonyapti, pajarni kirmayapti. Bu yerdagi o'liklarni olib chiqib ulgurishmayapti. BTR marodyorlarning qo'liga o'tib ketgan. Undan keyin Cheryomushka mavzeidagi Volgograd Gastella ko'chalarida yong'in to'xtamayapti, pajarni yo'q. Bu yerda 11 iyundan kecha 12 iyun soat 11:00 gacha 400 ga yaqin odam o'lgan. 1000 ga yaqin odam yarador bo'lgan. Cheryomushka mavzeidagi hududiy kengash yetakchisi Nabijon Abdullayevning aytishicha, uni o'zidan soldatlar cho'ntaklarini titib, pullarini olishgan. Sulaymon tog'ida, muzey atrofida, tog'da snayperlardan o'q otilyapti. Undan keyin Qorasuv tumani Kalilin kolxozi Sharq qishloq hukumatidan ishonchli kishilarni xabar berishicha, bu yerdagi vaziyat juda ham og'ir. 500 ga yaqin o'likni ko'mib ulgurishmayapti. Bakay araq zavodi 7 etajli va 12 etajli binoning ustiga snayperlar o'rnatilib, shu yerdan tinch yashayotgan aholiga qarata tinmay o'q otilyapti. Sharq qishloq hukumatidagi onkologiya shifoxonasi yaradorlar bilan to'lgan. Onkologiya shifoxonasi vrachi bergan ma'lumotga ko'ra, 11 iyundan 12 iyun soat 16:30 gacha shifoxonaga 350 ta o'lik kelgan. Yaradorlarning hisobi yo'q, shifoxonaga sig'mayapti. 9-chi Amir Temur hududiy kengash yetakchisi Solijon Xudoyberdiyevning ma'lumotiga ko'ra, Amir Temur shaharchasiga Yugovostok mavzeidan snayperlarda o'q otilyapti. O'lganlar soni 17 taga yetdi. 100 ga yaqin odam yarador bo'lgan. Keyin Amir Temur yana hududiy kengashida soat 11 dan olingan xabar: yaradorlar soni 100 ga yaqin, o'lganlar 17 ta. Soat 15:00 da 162 nafar odam o'lgan, 560 ta odam yarador bo'lgan. Soat 17:30 da o'lganlar soni 200 nafar bo'lgan, yaradorlar soni 1000 ga yaqin. Sharq qishloq hukumati 11-iyun tunda 350 ta o'lik hisoblangan. Ro'yxati qishloqdagi onkologiya shifoxonasida bor. Kecha 12-iyun soat 16:30 da o'lganlar soni 500 taga yetgan, yaradorlar 1000 ta.
Bu O'shdagi hamma hududiy kengashlardan yig'ilmagan ma'lumot, chunki ba'zi hududiy kengashlardan.
Bu hammasi emas, to'g'ri aytasiz, bu hammasi emas, chunki ba'zi birlarini topishdi ilojisi bo'lmadi. Bizda bo'lsa hozir ko'chaga chiqishga umuman imkoniyatimiz yo'q.
Endi umuman olganda hozir yaralanganlar va o'lganlarning soni qancha bo'ldi?
Kecha men kechki payt hisoblaganim bo'yicha soat 17:30 da hisoblaganman. O'lganlar soni 1526 taga yetgan. Yaradorlar 4000 dan ortiq kishini tashkil etgan.
Hududiy kengashlar raislaridan olingan ma'lumotlarni aytib o'tdingiz. Aytingchi, mana shu ma'lumotlar qaysidir bir hukumat tashkiloti tomonidan ro'yxatga olinganmi? Masalan, bu hududiy kengashlar bu ma'lumotlarni meriyaga taqdim qilganmi, rasmiylashtirilganmi?
To'g'ri, rasmiylashtirilmagan hozircha, chunki kechagi ahvoldan ba'zi bir mana shu territorialni sovetlarni hududiy kengashlarining yetakchilari shunchalik yo qo'rquv yoki nima deydi, hayajonmi, vahimaga tushganidanmi, nima qilishni bilmasdan telefon qilishib, ba'zilari biz o'liklarni ko'mgani ulgurmayapmiz, qayerga olib boraylik, kimdan maslahat so'rasak bo'ladi degan gaplarni aytishdi menga. Men aytdim, bolnitsadan, shu atrofdagi poliklinikalardan iloji boricha o'lganlar haqida zaklichenie olib, ularda ismi, familiyalarini ro'yxatga tushiringlar. Iloji bo'lsa morgga olib kirish kerak degan gapni aytdim men. Yana nimani aytishim mumkin? Hokimiyatga chiqishga hozir iloji bo'lmayapti. Men hozir shahar merini birinchi o'rinbosari Timur Kamchibekovga telefon qildim. Lekin telefonda javob berishni istamadi. Tinchlikmi desam, tinchlik emas-da deb turib qo'yib qo'ydi. Qaytib yana 1-2 marta qo'ng'iroq qilganimda telefonni o'chirdi. Hozir telefonda umuman informatsiya olish iloji yo'q.
O'shlik mustaqil jurnalist Nigora Qaymova bilan hamkasbim Ilmiroz suhbatlashdi. O'sh shahrida qurbon bo'lganlar yuzasidan dastlabki monitoringni o'tkazgan jurnalist ma'lumotlariga ko'ra, O'shda o'lganlar soni 1500 nafardan oshgan. Yana bir bor aytib o'tamiz, mustaqil jurnalist Nigora Qaymova bu ma'lumotlarni o'sha O'shdagi mahalla kengashlaridan olgan raqamlarga asoslab bermoqda. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi esa o'lganlar soni 80 ga yaqin degan ma'lumotlarni bermoqda. Ayni paytda Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza O'tinbayeva ham O'shdagi tartibsizliklar paytida halok bo'lganlar soni rasmiy ma'lumotlardan bir necha barobar ko'proq bo'lishi mumkinligini e'tirof etgan edi. Havomojlarda Ozodlik radiosi. iyun kuni RIA Novosti agentligi O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib O'zbekistonga Qirg'izistondan o'tgan qochqinlar, o'zbek qochqinlari soni 75 mingdan ortiqroq ekanini xabar qildi. O'zbekiston favqulodda vazirligining o'zini tanishtirmagan rasmiy esa ularning aksariyati ayollar, bolalar va keksa kishilar ekanini ma'lum qilgan va uning aytishicha qochqinlar orasida o't otar qurolidan yaralanganlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi va ularga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmoqda va shuningdek 13-iyun kuni kun davomida o'shliklar bilan ham biz bog'lanib suhbat qildik va ulardan o'shda hukm surayotgan vaziyat haqida so'radik. O'shdan o'zini Komiljon Ermatov deb tanishtirgan suhbatdoshimiz o'shdan qochib ketayotgan 6 avtobusda qochib ketayotgan o'shlik qochqinlar yo'lini to'sib qo'ygani, kimdir qasdir noma'lum qurolli guruh to'sib qo'ygani haqida ma'lum qildi.
Mana shu soatda hozir shu Turqat degan mikrorayonimiz bor bizi. O'sha yerda umuman uje odamlarni uylarini yoqib tashlashdi. Hozir qochamizda O'zbekistonga ketayotganlarni ham yo'lini to'syapti.
Ana onadir degan kimlar to'syapti yo'lini O'zbekistonga?
Qandaydir mashinalarda deyapti. Endi u mashinalarni biz ham aniqlay olmayapmiz. Vayenning formadagi odamlar, vooruzionniy hammasi otyapti u odamlarga qaratib. Qirg'iz o'zbek degan narsani mashla qo'zg'ayapti hozir bular. O'zbekdan bunday balisaga tushsangiz, hammasi agnistrelni bo'lyapti, ularda travma olganlar bo'lyapti.
Endi mana shu yo'lni to'siyapsiz deyapsiz. O'zbekistonga ketayotganlar yo'lni, o'sha O'zbekistonga ketayotganlar, o'sha ketayotgan odamlar ko'pchilikmi, qancha odamlar ketyapti?
Bu yerda mo'qatda bizda buslar bor. 6ta, 7ta buslarda organizovat qilib, ayollarni, bolalarni solib ketayotgan yerdan yana qaytarib kelishdi. Kishilarni, ayollarni ashu O'zbekiston tomonga oboramiz desek, o'rtada bitta masofada turib olgan. Ularga voyenniklar yordam beryapti. O'tib ketamiz desek, naporajeni opyapti aka. Shunga biz bir chorasini ko'rish kerak deb sizlarga murojaat qilyapmiz. Qanaqa bir mana shu voqealikni bir tinchlik bilan tugatish kerak bo'lyapti. Shuni bir chorasini ko'rishini sizlarga murojaat qilamiz. Biz mayadagi o'zbek xalqi, mirmi xalqmiz. Mayada biz qo'limizda kalta paltaylar bilan o'zimizni, xonadonimizni, mahallamizni himoya qilib turibmiz. Oqsoqollarimizni, otalarimizni, onalarimizni. Biz endi bilmayapmiz qanaqa pozitsiya tutishdi. Qurol yaroq bizda yo'q. Mirmi xalqmiz. Bizga voyenniklar keltirib, BTRda yo'lda, katta yo'lda u yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi, shu himoya qilamiz desek, naporajeni otyapti. Bizning mahalladan bir 10-15 ta kishi ketdi.
Komiljon aka, Komiljon aka, mana siz Furqat mavzesida dedingiz, Furqat mavzesidan o'sha O'zbekistonga ketadigan yo'llar orasi qancha? Hamma piyoda ketyaptimi? Avtobuslar ketyaptimi? Avtobus tashkil qildik dedingiz. Piyoda ketayotganlar ham bormi? O'sha manzarani tasvirlab beringda Kamoljon aka, iloji bo'lsa.
Manaqa bo'lyapti. Aka, biz turgan yerdan O'zbekistonning chegarasigacha bir 15 km masofa bor aka. Shu yo'lda bir tashkilot orqali organizovat qilmadik. Bu shaxsiy avtomobili bor odamlar oilasini olib shu yo'lga tushib ketayotganda hozir mana bizga xabar keldi. Bitta birodarimizni Adahanjon degan ismli bola Kallerning ko'chada yashaydi. O'z shahrida Kallerning ko'chasida istiqomat qiladi. Shu bolani oilasini olib o'tib do'stiga yetibdi chegaraga. Qaytib kelayotganda bizda bir ashi do'stidan qaytib kelayotganda 5 km qolganda o'zini xonadoniga. Shu yerda snayperga otib Ali bolani endi juda og'ir holatda yotibdi. Qayerga murojaat qilishni ham bilmayapti.
Kamoljon aka, Kamoljon aka, mana nimalar o'sha qochqinlarni tashkil qilib O'zbekiston tomon olib ketayotgan o'zbek yetakchilari deylikda, endi o'sha kattalari shu harbiylar bilan yetakchilar bilan hech bir muzokara qilib nima qilishga harakat qildilaringmi? Biz olib chiqib ketaylik, shu tinch vaziyat tinchsin degan ma'noda muzokara qilishga harakat qildilaringmi, Kamoljon aka?
Bu biz tarafdan bir o'zi yetakchini o'zi yo'q, ular tarafdan ham kimga murojaat qilishni bilmayapmiz-da. Ularda ham bir yetakchi yo'q. Kimga bir murojaat qilish yo'qda unaqa ishonchan bo'lmayapti-da ularga. Biz organizatsiya yo'q. Shu organizatsiyaga murojaat qilib turib, biz mashinalarni olib chiqib ketaylik degani bir nima ham yo'qdan shu yetakchilari.
Kamoljon aka, mana biz olayotgan ma'lumotlarga ko'ra, 3 kun ichida bugun voqealarda halok bo'lganlar soni 1.5 ming kishidan ortiq degan norasmiy ma'lumotlar, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra yuzga ham yetgan yo'q. 1.5 ming kishidan 2 mingga yaqin kishi halok bo'ldi degan ma'lumotlar bor. Shu ma'lumotlarni shu o'zingiz ko'rgan nimalardan tasdiqlay olasizmi?
Shaxsan aka, mana bizni mahallani oladigan bo'lsak, bizni mahallada mana 3ta ko'chadan tashkil qiladi bizni mahalla aka. Shu 3ta ko'chada 42tadan xonadon bor aka. Endi uchovini jamlaydigan bo'lsak, aka boring, 150 ta xonadon bo'ladi. Shu 150 ta xonadondan aka 17 kishi aka bugungi kunda vafot etgan aka. Shu bizning mahallada. Endi jarohat olganlarning aka soni 50 dan oshiq aka. Shunaqa holat aka. Bizning mahallaniki o'zi boshqa sharoit aka. Endi xonadonlarda aka olsangiz, xonadonlar ham bir juda ko'p kuyib ketdi aka.
Mana sizlar mahallaningizda nechta xonadon kuydi?
Bizi mahallada aka Chiromishka degan joyda aka bir 12 tacha xonadon kuydi shekilli aka, yo'lni bo'yidagi biz himoya qilolmay qolgan joy. Biz mahallani ichkariroqiga kirib oldik, shu mahallani boshini ular Kol yetken cahili küdürü vardı. Şu bir 12 adam bolsa kere.
Hükümet koşunları mı? Hükümet nimaları qo'riqlashi yaptımı? Mesela milisya bor, başka nimalar bor. O'zlaringni himoyalangan deb his qilyapsizlar mı?
Hükümetin o'zi yok aka. Biz endi xonadonni qana qilib himoya qilyapmiz desez, shu yo'lni boshiga shu katta ko'cha o'tgan aka. Shu katta ko'chadan kichkina mahallalarga kirib ketadi. Shu katta ko'chalarda harbiylar yurmasin deb blokadalar qilib yuborganmiz. Plita, shu avtomobil, kran mashina haydovchilar bor. Ana ashular chiqib turib, beton plitalar shularni qo'yib, bir harbiylarga to'siq qilib qo'yganmiz. Harbiylarga hech qanaqa harbiylar bizni himoya qilmayapti, harbiylar bizni o'ldiryapti.
Demak, O'shdan Komiljon Ermatovning aytganlarida homojlarda Ozodlik radiosi. Eslatib o'tamiz, RIA Novosti agentligining O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysiga tayanib ma'lum qilishicha, O'zbekiston hududiga Qirg'izistondan qochib o'tgan etnik o'zbeklar soni 75 mingdan ortiqdir. Ular orasida asosan ayollar, bolalar va keksa kishilar borligini ham ma'lum qildi bu rasmiy. Shuningdek, uning aytishicha, qochqinlar orasida qurol o'qotar quroldan yaralanganlar juda ko'p va ularga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. O'zbekiston 13-iyun kuni ham qirg'izistonlik qochqinlarni qabul qilishda davom etdi. Qirg'izistonlik qochqinlar O'zbekistonning Andijon viloyatidagi Marhamat, Xo'jaobod va Jalolquduq tumanlariga joylashtirilmoqda. Asosan ayollar, bolalar va yaradorlardan iborat qirg'izistonlik qochqinlar ayni paytda maktab, kollej, bolalar bog'chalari oromgohlariga joylashtirilyapti. Qochqinlar bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Mehribon lavhasida.
Andijon viloyati Marhamat tumani Qoraqo'rg'on qishlog'iga joylashtirilgan qochqinlar holidan xabar olgan andijonlik mustaqil kuzatuvchi Shukur Faizning Ozodlikka bildirishicha, ushbu qishloqdagi qirg'izistonlik qochqin ayollardan 9 nafarining ko'zi yoridi.
Mana bizdan hozir bilganimiz o'sha Marhamat tumanida Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bu bolalar oromgohi bor. Bolalar oromgohiga olib kelib, avtobuslarda to'g'ri chegarani o'zidan olib kelib joylashtirilib, yurgan tibbiy nimalar hammasini qo'yib qarashyapti. Biz o'zimiz ham borib shuni kuzatdik, boshqa qildik. Kecha kechgacha avtobuslarda tashib kelishgan, 4 ta avtobus tinimsiz chegaralardan yetkazib kelishdi. Hozir endi mana o'sha Qirg'izistondan o'tgan o'zbek qochoq ayollarining ichidan mana hozir 9 ta chaqaloq tug'ildi degan nimalar rasmiy xabarlar ham bor.
Ha, demak bular o'sha paytda homilador bo'lishgan.
Homilador holida qochib o'tganlardan 9 nafarini o'sha tibbiy yordam qilib tug'dirib olindi degan ofitsialni xabarlar ham bor.
Qochqinlar bular kimlar? Faqat ayollarmi?
Yana hozircha faqat bolalar va ayollar olib kelinyaptida. O'sha chegaradan qochib o'tganlar aksariyat ayollar va nimalar bolalar.
Yaradorlar hozir yaradorlar yo'g'i?
Yo'q, hozircha yaradorlar boshqalar kuzatilgani yo'q. Endi masalan o'sha voqea tufayli qattiq ta'sirlanib, akalik qon bosimlari ortgan, boshqa nimalar bor, ularga o'sha yerda o'zida tibbiy yordam ko'rsatilyapti.
Endi taxminan masalan qancha odam joylashtirildi o'sha qishloqqa?
Taxminan 1000 ga yaqin odam joylashtirilgandi.
Endi ularga qanaqa yaratilgan sharoitlar qanday?
Endi ularga tibbiy tomondan, moddiy tomondan ta'minotlarini yaxshilashyapti. Haqiqatan unga nima qilish mumkin emas. O'sha tumandagi tibbiy nimalar hammasini ana shu yerga safarbar qilishgan. Undan tashqari ana Marhamat tuman markazidagi tez tibbiy yordam nimasini ham bular uchun mo'ljallab bo'shatirib tayyor qilib qo'yilgan. Favqulodda agar lozim bo'lsa o'sha yerga olib borib davolashga, boshqa qilishga deb. Masalan, Qirg'izistondan qochib o'tgan qochoqlarni O'zbekistonda yashaydigan qarindoshlari, boshqalari xabar olishga harakat qilishyapti. Ular endi hozircha u yerdan qochoqlar lageridan olib ketib, uylarida o'zlari qarash nimasi bilan ham iltimosi bilan nima qilyapti. Hozircha endi hukumat endi bu masalada hali aniq bir to'xtamini bildirgani yo'q.
Aha, tushunarli. Endi bu bitta qishloqda 1000 ta odam, lekin bizdagi ma'lumotlarga ko'ra uje 10 000 ga yaqin odam qirg'izistonlik qochqin o'tganda O'zbekistonga. Bu qolganlar qayerga joylashtirilgan? Andijonni qayerda?
Men umuman shu chegarani masalan Xo'jaobod, mana Jalolquduq tumanlarida ham o'sha joylashtirib nima qilinayotgani bordi.
Andijon viloyati Xo'jaobod tumani markaziy kasalxonasi xodimasining aytishicha, tuman kasalxonasiga 85 nafar qochqin joylashtirilgan bo'lib, ular orasida erkaklar ham bor.
85 ta ekan, ayollari ham bor, erkaklari ham bor. Bolalar ham bor, yosh bolalar. Oyog'idan ko'proq o'qiyaganlar. Yelkasidan, qo'lidan, onnidan, o'shdan keldi-da, olib keldi, tinmay olib kelganlarning ikkitasi o'lgan. Skori olib kelgan, skori tashiganda kecha hokimlar, yuqori tashkilotlar non ovqatlarini tashkil qilgan. Yaralanmaganlari kollejlarda 4 ta kollej dedim-man, qurilish kollezi, qishloq xo'jalik kollezi, medkollej, petkollej. 26-chi maktab, 25-chi maktab, bitta masjid, yana Imom Otani yo masjidi yo maktab ajratilgan. Bulovatiga kasallar borgan.
O'shlik Dilmurod Ergashevning singlisi ham O'zbekistondan boshpana topganlardan biri. Dilmurodning aytishicha, hozirda singlisi Andijonning Yorqishloq qishlog'idagi qochoqlar lageriga joylashtirilgan.
Meni Radnoy sinim, qani Kalelinkali qo'zga yerga bergandim, ular ashidan jo'natgan. U yerga faqat Kalelinkali qo'z Stalindan, Vilksimdan, meniki mo'g'i yangi avtovokzal tarafdagilar aslan o'tishganda u yerga.
Qayerga? Andijonning qayerida?
Yorqishloq degan yerda hozir ular. Meni o'zimni Radnoy sinim bilan gaplashdim. Juda ham chiroyli sharoit yaratib berishdi. Ovqatlarni juda vaqtida berishyapti ekan. Xohlaganlar darsha Andijon tashkiling olib ketishyapti ekan. Hech bularga bir anaqa narsa yo'q. Juda chiroyli anaqa qorashyapti.
Ma'lumotlarga ko'ra, Yorqishloqda qochoqlar uchun chodirlardan iborat 3 ta kichik shaharcha bunyod qilingan. Ulardan har birida 30-40 tadan iborat chodirlar tikilgan. Har bitta chodirga taxminan 30 kishini joylashishi mumkin bo'lib, jami 3000 kishi Yorqishloqdagi qochoqlar lageridan boshpana topish imkoni bor. Xabarlarga ko'ra, qochoqlar lageri militsiya xodimlari va harbiylar tomonidan qo'riqlanmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning ma'lumotiga ko'ra, 12 iyun kuni qirg'izistonlik qochqinlar uchun o'zbek-qirg'iz chegarasidan maxsus koridor ochildi. Qochqinlar o'zbek-qirg'iz chegarasidagi Oqbura, Qorasuv va Do'stlik chegara punktlari orqali O'zbekistonga o'tkazilmoqda. RIA Novosti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi kamida 75 ming nafar qirg'izistonlik qochqin O'zbekistondan boshpana topgani haqida ma'lum qilgan.
Toshkentda soat 19:32 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni eslatib qo'yamiz. Bu voqealar ham asosan shu O'shdagi vaziyatga bog'liq. Qirg'iziston muvaqqat hukumati zo'ravonliklar ro'y berayotgan O'sh viloyatiga qo'shimcha qo'shinlar kiritmoqda. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev O'shdagi qonli voqealarga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti Qirg'iziston hukumatini mamlakat janubidagi etnik o'zbeklarni himoya qilishga chaqirdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga qo'ng'iroq qilib, O'shdagi qonli voqealarga oid vaziyatni muhokama qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz efirga kirishdan biroz avval O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusufga qo'ng'iroq qilib, O'shda hukm surayotgan so'nggi vaziyat haqida so'radik. Sherzod Yusuf bizga bularni ma'lum qildi.
Ayni damlarda xudoga shukur O'shda vaziyatda ancha barqarorlashyapti desak bo'laveradi. Chunki ertalabdan beri ayrim O'shning ayrim hududlarida biroz ovozlari eshitildi va kechki mahal bu ovozlari anchagina tindi. Orasidagi vahima hali ham kuchli, hali ham bor. Odamlar barchasi qo'rquvda. Bunga shu O'shning turli hududlarida davlat raqami bo'lmagan yengil mashinalarda yurib, snayperlar yurib, ayniqsa shu turli hududlarda o'q otishi mahallalarga qarata, odamlarga qarata o'q uzishyapti. Masalan, ana shu kecha qirg'in barot bo'lgan O'shdagi O'sh markazida joylashgan Majrimpol ko'chasida xuddi shunday voqea bo'lgan. Bu yerda shu davlat raqami bo'lmagan bir avtomashinada noma'lum shaxslar kelgan va mahalla ichiga qarata o'q uzgan. Odamlar qochgan bir yosh yigit shu darvozasini orqasiga o'tib berkinib olganda snayper mo'ljallatib otgan, darvozadan o'q teshib kirgan u bolani skoriyaga solib kasalxonaga jo'natildi, biroq kasalxonadan xabar keldi, u bola kasalxonaga yetmasdan o'libdi. Bundan tashqari odamlar joy-joylarda shu mahalliy aholi o'ziga yaqin bo'lgan qabristonlarga shu o'lganlarni ko'mish bilan ovora. Ayrim joylarda esa shu uylarning ichida qolib ketgan jasadlarni izlash ishlari ham ketmoqda. Biroq hozir bunday harakatlar ham tugadi. Soat 6 dan keyin komendantlik soati boshlangandan keyin barcha odamlar joy-joylarga qochgan. Turli hududlarda shu ikki taraf oqsoqollari yig'ilib bir qandaydir o'zi tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bu ishlar provokatorlar tomonidan qilingani to'g'risida odamlarga ma'lumotlar tarqatilyapti. Bundan tashqari joy-joylarda shu mahalliy aholi juda qo'rqqan va o'shni turli burchaklaridan shu mashinalarda o'zlari uyushtirib mahalliy aholi ana shu o'shlik ayollar, yosh bolalarni qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarga o'tkazish, iloji bo'lsa shu chegaradan O'zbekiston hududiga o'tkazish ishlari bilan ham shu shug'ullanishda kun davomida. Biroq bu ishlar ham ana shu voqea guvohlariga ko'ra bir juda qo'rquv, juda xavf ostida amalga oshirilgan, chunki ana shu O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarga olib boruvchi yo'llarda turli blok postlar turgan, bu yerda shu noma'lum shaxslar turib olib odamlarni to'sib, mashinalarni ayol kishilarni o'tkazib yuborgan, mashinalarini hamda erkak kishilarni, ya'ni haydovchilarni aniqrog'i, chunki mashinalarda yosh bola faqat ayollar bo'lgan va yosh bolalar bo'lgan, erkak kishilarni ham o'zlaridan olib qolishgan. Voqea guvohlariga ko'ra ana shu erkaklar bir necha soatdan keyin qo'yib yuborilgan, biroq ular bilan nima to'g'risida gaplashgan, nima maqsadda ushlangan, bu odamlar kim tomonidan ushlangan to'g'risida bir aniq ma'lumot yo'q.
Biz ham shu haqda xabar oldik, o'sha qochqinlarni yo'lida qanaqa harbiy kiyimdagi odamlar to'sqinlik qilishayotgani haqida xabar oldik. Bu xabarlarda demak jon bor ekanda?
Ha, jon bor. Yana ana shu odamlarni masalan biz masalan shaxsan men tanigan o'zbeklar ham bo'lgan, ana shu ayollarni olib tushib ketib ana shu yo'lda ushlab qolingan odamlar orasida ular bilan bir bog'lanib to'laroq ma'lumot olishga urindik, biroq eshitishimizga ana shu qochib qo'yib yuborilgan ana shu harbiy kiyimdagi odamlar tomonidan qo'yib yuborilgan ayollarni aytishi bo'yicha ana shu odamlar haydovchini ushlab qolgan paytda mashinasini, dokum hujjatlarini, kalitlarini hamda uyali telefonlarini olib qolishgan. Shuning uchun ular bilan bir bog'lanish imkoni bo'lmadi va ular qayerdaligini biz hozircha aniq bilmaymiz.
Demak, ular qaytib kelishgan yo'q?
Ularni qo'yib yuborishdi degan ma'lumot bor. Ulardan 1-2 nafari ana shu qo'yib yuborilgandan keyin bizga bir telefon orqali bir boylanishni imkoni bo'ldi, lekin faqat hol-ahvol so'raldik. Tirikman deb o'zini tirikligi va sog'ligi to'g'risidagina ma'lumot berdi. Undan keyin nima bo'lgani to'g'risida batafsil ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi.
O'shdagi vaziyat haqida muxbirimiz Sherzod Yusuf ma'lumot berdi. Ayni paytda Jalloboddagi vaziyat murakkablashmoqda. Bu shaharda uylar yonayotgani va otishmalar bo'layotgani to'g'risida xabarlar olinmoqda. Jalloboddagi vaziyatni Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod kuzatib bormoqda va undan mana bu ma'lumotlarni oldik.
Farruh, eng so'nggi olingan ma'lumotga qaraganda Jalloboddagi shaharda o'zbeklarga ham qirg'izlarga ham o'q otayotgan 5-6 guruh mavjud. Ular yaxshi qurollangan va bu haqda Jalalobod viloyatiga mana kuni kechagina komendant etib tayinlangan Qubatbek Bayboylov, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari Qubatbek Bayboylov xabar berdi va ayni paytda mana shu 5-6 yaxshi qurollangan guruhga qarshi bu yerda faqat kaltaklar va toshlar bilan qurollangan xalq druzinachilari qarshi chiqayotganligi aytilmoqda. Bu druzinachilar ham o'zbeklar va qirg'izlardan iborat ekanligi aytilyapti. Ayni paytda xalq druzinachilari ikkita qurolli guruhni shahardan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lganliklari ham aytilyapti. Lekin bu rasmiy ma'lumot va bu qanchalik hozir haqiqatga to'g'ri kelishini aytish qiyinroq. Va ayni paytda Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida ham otishmalar bo'lib o'tgan va Bozorqo'rg'on tuman hokimi Quvvat Artiqovning aytishicha bu yerda otishma uyushtirgan 200 kishi bo'lgan va ular bir necha soatlik otishmadan so'ng yana xuddi shunday o'zbeklarga ham qirg'izlarga ham o'q uzishib, bu 200 kishi o'zlarining avtobuslariga o'tirishib Novken tumani tomoniga ketgan va ular provokatorlardir va Bozorqo'rg'on tumani aholisi emas deb bildirgan Bozorqo'rg'on tumani hokimi Quvvat Artiqov. Va ayni paytda mana shu provokatorlar, fitnachilar guruhi qo'lga olingan yoki qo'lga olinmagani haqida ham bir aniq ma'lumot yo'q. Farruh
Elmurod, kim ekan bu o'sha provokatorlar, kim ekaniga oid taxminlar bormi hech bo'lmasa?
Albatta, mana bir qator axborot agentliklarining Jalolobod shahridagi Patriot xalq drujinasi rahbariga tayanib xabar berishicha, mana shu hujumlarni uyushtirayotganlarga Bakiyevning jiyanlaridan biri rahbarlik qilgani to'g'risidagi guvohlar bor va ayni paytda aytib o'tish kerakki, bu hujumchilarning orasida asosan ko'proq yoshlar ekan, 15 yoshli bolalar ham bor deb aytishyapti va ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumati ham mana shu O'shdagi hamda Jalolobaddagi voqealarni uyushtirishda uchinchi bir kuchlarni aybli deb hisoblaydilar. Mana bu birinchi kunlarda bu o'sha millatlar aro nizo tariqasida qandaydir paydo bo'lgan bo'lsa-da, mana vaziyat, O'shdagi vaziyat sekin-sekin iziga tusha boshlagani munosabati bilan mana va eng so'nggi ma'lumotlarga tayanib aytadigan bo'lsak, mana shu uchinchi kuchlarning qo'li borligi sezilib qolmoqda. Chunki bu hujumchilar bir ikkita brani tanklar bilan qurollangan, ularning qo'lida pulemyotlar bor, granatometlar bor, granatalar borligi haqidagi ma'lumotlar bor va ularning orasida snayperlar ham borligi aytilmoqda va ayni paytda mana O'sh shahrida 3-4 joyda snayperlar xalqqa qarshi o'q otganligi aniqlangan bo'lsa, hozir ayni paytda Jalolobodning ayrim hududlarida ham snayperlar tomonidan xalqqa o'q otilayotgan to'g'risida ma'lumotlar bor. Farruh,
demak bu provokatsiyani kim uyushtirayotganiga oid aniq bir nimalar yo'q, ha? Faqat taxminlar.
Muvaqqat hukumatning bildirishicha mana shu provokatorlardan 20 nafari qo'lga olingan va mana muvaqqat hukumatning huquq tartibot tuzilmalari ishiga javob beruvchi rasmiysi Azimbek Beknazarovning aytishicha, bu ishda Qurmonbek Bakiyevning ukasi Qirg'iziston Davlat qo'riqlash xizmatining sobiq raisi rahbari Janish Bakiyevning qo'li bor va bu Azimbek Beknazarov bergan ma'lumot.
Demak, bu muvaqqat hukumat rasmiysi tasdiqlagan fakt bu.
Ha, albatta, xuddi shunday.
Jalolobaddagi vaziyatni kuzatayotgan muxbirimiz Elmurod bilan suhbat edi. Qadrli tinglovchi, yana bir bor eslatib qo'yamiz, Qirg'iziston janubidagi yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun Ozodlik internet sahifasida maxsus forum tashkil qilindi. Aziz millatdoshlarimiz, Ozodlik muxbirlari ham bu qonli kunlarda sizlarning qayg'ungizga qayg'udosh. Siz chekayotgan iztiroblarni olisda bo'lsa-da ham his qilib turibmiz va shu bois bu og'ir kunlarda o'z yaqinlarimizga taqdiridan xavotirga tushayotgan siz azizlar uchun favqulodda forum ochishga qaror qildik. Ana shu jarayon yukini his etgan holda Ozodlik sayti o'z yaqinlaridan xabar olishga urinayotgani uchun maxsus imkon yaratishga qaror qildi. Siz ana shu maqola ostiga sharh yo'llab, unda qidirayotganlaringiz yaqinlaringizning ismi, sharifi, yashab kelayotgan manzillarini yozib yuboring. Agar O'sh va Jalolobodda qolganlar bu shaxslar taqdiridan ular yashagan mahalla ahvolidan xabardor bo'lsalar, umid qilamizki, ular sizning murojaatingizga javob yo'llashadi. Xabar va so'rovlaringizni shuningdek +420 602 612 713 yoki +420 786 364 raqamiga ham qo'ng'iroq qilish yoxud SMS yo'llash orqali ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Yana bir bor qaytarib o'taman, bu telefon raqamlarini +420 602 612 713 yoki +420 786 364 telefon raqamlari ham shu Qirg'iziston janubidagi yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun tashkil etilgan maxsus forum uchun ishlaydigan telefon raqamlaridir. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizni tark etmang. Qirg'iziston o'zbek milliy madaniy markazi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovga ochiq xat bilan murojaat qildi.
Qirg'iziston janubida o'zbek xalqining qirilishini to'xtatish va vaziyatni barqarorlashtirishga imkon qadar ko'mak ko'rsatishingizni so'raymiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov nomiga bitilgan ochiq xat shunday o'tinch bilan yakunlanadi. Qirg'iziston o'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning O'zbekiston rahbariga ochiq xatini 13 iyun kuni Farg'ona rus sayti e'lon qildi. Biz sizga mamlakatning janubiy mintaqasida boshlanib ketgan, miqdori soat sayin ortib borayotgan yuzlab kishilarning qurbon bo'lishiga olib kelgan qonli qirg'in munosabati bilan Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklar nomidan yordam so'rab murojaat qilmoqdamiz, deb boshlanadi Salohiddinov imzolagan ochiq xat. Maktub davomida uning muallifi so'nggi 3 kun ichida nobud bo'lganlar sonini rasmiylar 80 dan ziyod deb aytayotganini bildirar ekan, aslida o'ldirilganlar yuzlab, yaralanganlar esa bir necha ming nafardir, deb ta'kidlaydi. Qirg'izistonlik o'zbeklar nomidan bitilgan ochiq xatdan yana bir iqtibos keltiramiz. Bugungi kunda vaziyat hokimiyat nazoratidan mutlaq chiqib ketdi. Banditlarning qurolli guruhlari o'z shahri bo'ylab mashinalarda yurib, o'z uyini qo'riqlash uchun ko'chaga chiqqan tinch aholini mo'ljalga olib otib tashlayotganidan biz chuqur tashvishdamiz. Tinch aholi avtomatlar va pulemyotlardan yog'ilayotgan o'qlardan qochib, shaharning turli nuqtalarida joylashib olgan snayperlarning o'qlariga uchmoqda. Rasmiylar banditlarning millati bo'lmaydi demoqda-yu, lekin ular faqat o'zbeklarga qarab o'q otmoqda, butun mahallalarni yo'q qilmoqda. Iqtibos tugadi. Qirg'izistonlik o'zbeklar nomidan bitilgan ochiq xatda o'shda boshlangan qirg'in mamlakatning o'zbeklar yashaydigan boshqa mintaqalariga ham yoyilayotganidan chuqur tashvish bildirilgan. Ochiq xatni imzolagan Qirg'iziston o'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning fikricha, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'iziston janubida o'zbek xalqining qirilishini to'xtatish va vaziyatni barqarorlashtirishga imkon qadar ko'mak ko'rsatishi kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'shda va Jallobodda ro'y berayotgan qonli voqealar atrofidagi vaziyat bugungi dasturimizning asosiy diqqatida. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi ham Qirg'iziston janubida ro'y berayotgan voqealar yuzasidan o'zbek va qirg'iz xalqiga murojaat bilan chiqish qildi. Erk Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih Ozodlik radiosiga bu bayonotni o'qib eshittirdi.
Qirg'iziston janubida yuzlab millatdoshlarimizning o'ldirilishi bizni chuqur xavotirga solmoqda. Go'yoki maishiy sabablar bilan yuz bergan kichik to'qnashuv shaklida boshlangan O'sh voqealari chirg'iqdan chiqib katta fojiaga aylandi. İlk kullari bu vaqiyaning tezda bartaraf qilinishiga umid qilib, siyosiy odob yuzasidan keskin bayonotdan chekinib turdik. Ammo vaqiyalarning tadriji shuni ko'rsatmoqdaki, hali ham majhul qolayotgan ba'zi kuchlar ikki birodar xalq, qirg'iz va o'zbekni bir-biriga qayrab, Qirg'iziston janubini o'zbeklardan tozalash kabi dahshatli rejani amalga oshirayotgan ko'rinadi. Halbuki O'zbekistonda yashayotgan qirg'iz birodarlarimiz uchun O'zbekiston ne kadar vatan bo'lsa, Qirg'iziston ham u yerda yashayotgan o'zbeklar uchun shu qadar vatandir. O'zbekistondagi qirg'izlar Qirg'izistondan kelgan diaspora bo'lmaganidek, Qirg'iziston janubidagi o'zbeklar ham u yerning nats menshinstvosi emas. Nafaqat bu ikki xalq, balki bugun Markaziy Osiyo deb atalayotgan bu mintaqada yashayotgan butun xalqlar bir-birining asla diasporasi yoki nas menshinstvosi emas. Ular bu zaminda asrlar davomida, hatto aytish mumkinki, odam otadan beri yashab kelayotgan qon qardosh, birodar qavmlardir. Buni bu mintaqaning siyosatchilari nihoyat tushunishlari kerak. Tezroq tushunishlari kerak. Agoh bo'ling do'stlarim, agoh bo'ling, bir-birining uylarini yoqayotgan jahillarni to'xtatish bahonasida bizga yordam qo'lini cho'zib, xalqlarimizga bo'yinturuq kiydirishni orzu etayotgan yangi og'alar ostonangizda poylab turibdi. Biz bu qatlamni to'xtatish uchun O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlaridan konkret tadbir olishlarini talab qilamiz. Ayniqsa O'zbekiston hukumatining faolroq bo'lishga chaqiramiz. Bo'layotgan voqealarga bu ularning ichki ishi deb laqayt turish bizning davlat etikamizga to'g'ri kelmaydi. Ammaviy qotillik hech kimning ichki ishi bo'la olmaydi. Ammaviy qotillikni to'xtatishga tashabbus har bir vijdonli kishi kabi har bir davlatning, har qanday davlatning burchi va vazifasidir. Nihoyat biz qondosh va jondosh bo'lgan ikki xalq qirg'iz va o'zbekka murojaat qilamiz. Xunrezlikka to'siq bo'ling. Qotillarni to'xtating. Aks holda tarix bizlarni aslo kechirmaydi.
O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining Qirg'iziston janubida ro'y berayotgan qonli voqealar munosabati bilan qilgan bayonotida homojlarda Ozodlik radiosi qadrli tinglovchi, yana bir bor eslatib qo'yamiz, Qirg'iziston janubidagi yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun maxsus forum www.ozodlik.org saytida tashkil qilingan. Bu forumga to'siq qo'yilgan joylarda to'siqni aylanib o'tishning yangi yo'li deraza.net saytidir. Bu manzilni yozganda odatdagi 3 dabli nuqtani simvolini yozmasdan to'g'ridan to'g'ri deraza.net deb yozish kerak brauzerga. Dasturimiz davom etadi. Tojikistonlik onalar O'shda qon to'kishni to'xtatishni talab qilmoqda. Rasmiy dushanba O'sh voqealariga munosabat bildirmayotgan bo'lsa-da, oddiy tojikistonliklar, qirg'izlar va o'zbeklar taqdiri o'zlari uchun befarq emasligini aytmoqda. Dushanbadan muxbirimiz Gulnora Rafshan yuborgan lavhani tinglaymiz.
Tojikiston hukumati shu kungacha O'sh voqealari yuzasidan munosabat bildirmayotgani barobarida davlat televideniya va radiolari ham O'sh voqealari tafsilotlari bilan aholini tanishtirayotgani yo'q. O'sh voqealarini tojikistonliklar Rossiya telekanallari va Tojikistondagi ayrim nodavlat radiolar dasturlari orqali kuzatib borishmoqda ekan. Aslida oddiy tojikistonliklarning Qirg'iziston kelajagi va millat taqdiridan tashvishdaligi kuzatiladi.
Bir joyni yondirgani, tanklarga ketibdi odamlar yo'q. Hali ularda azobda totkalar yo'qda bizda Tojikistonda. Deyom, mana buni oqibati yomon bo'ladi. Biz xohlamaymiz. Hech kim urush xohlamaydi. Biz boshimizdan o'tgan, uka seni, boshimizdan o'tgan 92-yil urushi. Nima azoblarga qoldik? Qochiblar ketdik. O'zbekistonga, O'zbekistonlar O'zbekka qochib ketdi. Bir-birga qochdi, O'zbekistonga erkak qochib ketdi. Yaxshi bo'ldimi shu? Yaxshi bo'lmadi.
Deydi, ko'pni ko'rgan Sadoratxon xola.
Millat parastlikda urushidan yomoni yo'q. Agar millat parastlik bo'lsa, bilasizmi, bo'ladi.
Begunoh xalq yomon qo'ymaydi. Deydi, Nigora deb o'zini tanishtirgan juvon. Suhbatdoshimiz ayollar Qirg'izistondagi xunrezlikning oldini faqat Rossiya ola oladi degan ishonchdalar.
Rossiyada kelib tinchitsin iltimos.
Deya qayta-qayta takrorladi bu ayollar. Aslida tojikistonlik mustaqil kuzatuvchilar Tojikiston hukumati O'sh voqealarga befarq bo'lmasligi lozimligini ta'kidlashadi.
Bekov Qirg'izov alhamdulillah baroki tinchavat davlat ho'y hamin SNG
O'shdagi xunrezlik o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasidagi nizoni to'xtatish Qirg'izistonda tinchlik o'rnatilishi uchun nafaqat Rossiya, balki MDHga a'zo barcha davlatlar, xususan O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'iston ham o'z ulushini qo'shishi shart. Agar bugun mintaqa davlatlaridan biridagi bu urushga nuqta qo'yilmas ekan, oqibati juda yomon bo'ladi. Bu millat urushi Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari, O'zbekiston va Tojikistonga ham ko'chishi ehtimoli ham yo'q emas, deya mulohaza bildiradi mahalliy kuzatuvchi Anvari Yusufi. Tahlilchi Ahmad Nazriy fikricha, o'shga hozircha faqat Rossiyaning tinchlik saqlovchi kuchlarini kiritish ayni muddao bo'ladi. Qirg'izistonda hozircha faqat shular tinchlik o'rnatib to'polonni bostira oladi. Tojikistondagi urushda ham Rossiya aralashgandan keyin tinchlikka erishgan edik. Menimcha, hozir faqat Rossiya tinchlik saqlovchi kuchlarini bu mamlakatga kiritish bilan qon to'kilishini to'xtatish mumkin xolos, deydi tahlilchi. Aslida Tojikistonlik siyosiy partiya vakillari ham Qirg'izistondagi xunrezlik va uning ortidan Markaziy Osiyodagi barqarorlikning izdan chiqishidan uchinchi kuch manfaatdor ekanini bildirmoqdalar. Ularga ko'ra, Markaziy Osiyodagi davlatlar xavfsizligini saqlab qolish uchun mintaqa barcha davlatlari rahbarlari bir yoqadan bosh chiqarishlari zarurdir. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi va O'sh shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizdan biri, o'zini Shuhrat aka deb tanishtirgan tinglovchilarimizdan biri O'shda hukm surayotgan vaziyat haqida gapirib berdi 13 iyun kuni.
Assalomu alaykum. Aka, ismingiz nima sizni?
Men Shuhrat deyman aka.
Shuhrat aka, men Farruh Yusufiman, Ozodlik radiosidan. Nimalarni bilasiz? Mana bugungi voqeani gapirib bering, chunki biz
bugungi
shanba kuni
nima qildik? Bugun ertalab bo'lgan voqea shu kecha biz mahallamizda shu yerda endi tuz yoqishi bordi. Hozir kecha bo'lgan voqea shu dahshatli voqea.
Qaysi mahalla bu aka? Qaysi mahalla?
Bizni mana o'sha yerda shu 43 mahalla, uchgacha degan mahalla, o'sha yo'lni bo'yida shu katta-katta uylar, o'sha o'zbeklar uylar, o'shalarni yoqishib o'rda aslanmi, mebel nimagadirlar, to'lni hammasi yonib ketdi.
Shunda savdolar ko'rdim. Nechta uy yondi aka?
Bu yerda hozir sanoqsiz endi. Masalan, bu yerda uylar zich joylashgan uchun bir yurt tashuvlar ketdi-da, 15 dan kamlar, lekin mana shu bizni regionda mana shu o'shib endi bu yerda ko'p uylar. Chirimchi rayonida ba'zisida u o'xshab o'ta katta-katta uylar yongan. Mana Mirzoolim o'sha Furqat tomonidan kelishdi Mirzoolimda. Qagamovni bitta yo'lni bo'yida hamma uy yoqishgan. Mana meni qo'limda ishlaydigan Boburjon bolalar uyda hayvonlari bor. Agitda bir hayvonlarni olib ketishdi deydi. Mirzoning uylarimiz yoqishib oldi deydi. Polni do'konlarni yoqishdi. Bular mo'mingi holat. Yoqish endi hozir endi odamlar qochib qilib, biz ayollar hammasi iloji bo'lib O'zbekistonga o'tkazib yubordik. O'zimizda qoldi, endi jon saqlab turibmiz. Uyimizni kecha saqlab qoldik, xudoga shukr. Uyda yoqib, ishonch pajarni chaqirsak, ertalab mana pajarni chaqirdim. Yo'q, pajarni zanit deydi. Skoriy chaqirdik, bitta balki 2 binoga borish kerak. Unda ham zanit. Ukam kelyapti, anila tushib olgan ekan, opamizni ko'zi 2 binoga shuncha kirib ketdi. Achrasa qilishib, Galabetskiyda katta manzilga olib kelsak, iloji yo'q. Bitta nima med texnikasi ham yo'q. Manchalovdan iltimos qilgan bu hech narsa yo'q. Bular kimni bitirib yurishdi. Men hayron bo'lganimiz bu komendantcha deyilyapti kech paytlar ham. Kech payt bilan o'q ovozi eshitilib chiqdi. Tashqari chiqishga tushib, shu ko'chadan chiqdi, bizga avtomat durildi. Qancha uy yonayotgan bo'layotgan faktlar do'kon yonyapti. Uyda ishxona do'kon yonayotgan do'konda bu birovni mulki mebellar chiqib ketsak, sizlar spezial qilgan ishi qayt orqangga deydi. Inson bu biror mulki haqida desa sen qani kir deyapti. Biz
ko'p qirat aka, Shuhrat aka, mayli bu nimani sizni mahallangizdan o'sha sizlar mahallalaringdan O'zbekistonga ketgan qochqinlar bo'ldimi?
Qochqin biz masalan meni bolalarim ham ketdi, hammasi o'tkazib
yubordi.
Ketkizib yubordi O'zbekistonni yopishlardan keyin kecha bugun qarindoshlarimizga borish o'tirishdi hozir. Qarindoshlarim borib olib kelib, hozir sapchini oldim. Ikki kecha ketgandi. Qarindoshlarimizga telefon qilishib qoldim. Bizkida xavotir olmanglar, hammasi tinch. Hozir yana ham xato ketyapti. Hozir mana Mirzoolimda pol yondi. Endi orqa qishloq bor, sharq qishloq ayli bor. Shu tele tomondan harakat qilib, hozir bu ikkita bolalar telefon qilsam, aka deydi, mana tele tomondan kelyapti deydi. Ularda polni valyuriyani aka. Shunaqa mana ular o'zlari ishib ketdi. Biz aytdik, ey insonlar, tushuntiringlar. Bizga urush keragi yo'q. Bu chetdan kelganlar ishi bo'lyapti. Ko'proq chetdan shu tayinlantirib, Barujondan kelganlar ishi bo'lyapti aka bu narsa. Ash Alaydan, Uyadan, Chiqoydan, Uyadan, Topondan kelganlar ishi.
O'shlik Shuhrat akaning aytib berganlari edi, qadrli tinglovchi. Dasturimiz shu yerda, dasturimizning birinchi soati shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Shuningdek, eslatib qo'yamiz, Qirg'iziston janubidagi yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun maxsus forum Ozodlik internet saytida tashkil qilindi. Bu internet saytga to'siq qo'yilgan joylarda to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li deraza.net saytidir. Tomoshalarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.